Nunti latini radiofonie finnike generalis quos vobis recitat Virpi Seppälä Pekkanen. Regimen presidentis George W. Bush jam ad finem vergit nam decem diebus transactis Barack Obama presidens America norum designatus jure jurando dato munus inhibit. Politica externa et militaris quam Bush his octo annis exercuit famam America norum apud alios populos pessime corrupisse censetur. Cum Bush in initio presidentatus post ictus terroristicos undecimo die mensis septembris anno bismillesimo primo factos maxima apud cives gratia valuerit, hodie minusquam tertia pars America norum politicam eius sustinet. Immo vero per multi sunt qui arbitrentur eum potestate abusum esse vel scelera commisisse. Bellum in Afghanistania suskeptum non est confectum neque Osama bin Laden de prehensus. Irakvia autem falsis testimoniis de armis interne civis parandis accusa batur neque bellum fictis causis ibi commissum ad hoc ad finem venit etsi Saddam Hussein ex potestate pulsus et laqueo suspensus est. Crimini presidenti imputantur etiam mutatio climatis de specta, jura civilia infracta, dispensatio economica irresponsalis. Major pars America norum qui politice externe peritiores habentur, censet orbem terrarum civitatibus Americae unitis, periculosiorem factum esse. Quinta tantum pars eorum putat Americanos in bello contra terrorismum commisso superiores esse. Ordines auxiliarii iterum iterumque suam de conditionibus gase sollicitudinem protulerunt. Postquam Israeliani copiis terrestribus in Gazam invaserunt, crisis humanitaria ut nationes unitere tulerunt, propter inopiam kibi medicamentorum combustibilium indies ibi crudescit. Ideo Ehud Olmert, minister Israelis primarius, nuntiavit Israelianos bombardationes Gaze singulis diebus ad trinas horas interrupturos esse. Eodem tempore iter quo auxilium humanitarium palestinensibus in Gaza habitantibus portaretur apertum irii. Egyptii ministrum Olmert ad colloquia cairum invita verunt in quibus de ignistitio ageretur. Delegati ordinis Hamas peregre habitantes jam antea illuc venerunt. Israeliani nuntia verunt se propositum de ignistitio ab Egyptis factum in bonam partem accepturos esse. Inter Ukrainam et Russiam riiksa de gaso orta est. Cum Ukraina pecuniam de gaso terrestri Russie debitam non solvisset, Russii exportationem gasii in Ukrainam circum kiidere aut omnino finire constituerunt. Interruptio exportationis etiam multas alias nationes affikit, quibus per eundem ductum quo ukrainensibus gasum ex Russia ministratur. Bulgaria, Grecia, Kroatia, Turkia rettulerunt, se inde adie mercurii, nihil gasi ex Russia accepisse. Austria autem cum Tsekkia, Slovakia, Hungaria, Romania, se multo minusquam antea habuisse nuntiavit. In Europa orientali habitantes, inopia gasi combustibilis eo magis laborant quod tempestas in illis regionibus his diebus frigidissima fuit. Fine nuntiorum latinorum ita facto auscultatoribus lectoribusque omnia bona fausta felicia in annum bismillesimum nonum exoptamus.